Сірыя, яе інтарэсы і будучыня не могуць быць прынесены ў ахвяру імя нейкіх рэгіянальных або міжнародных інтарэсаў, так лічыць святы пасад. Яго афіцыйны прадстаўнік ААН ксёндз Рычард Гейра выступіў учора ў Жэневе падчас слухання ў Савеце па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ён перасцярог ад ігнаравання інтарэсаў Сірыі, што можа прывесці да кансалідацыі канфлікту і будзе мець сур'ёзныя наступствы для рэгіёна ўсяго свету. Папскі дыпламат падрабязна распавёў пра шматлікія пакуты сірыйскага народа, у тым ліку злачынствы супраць чалавечнасці, за якія ніхто пакуль не адказаў. У сувязі з гэтым часовы паверны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва апостальскай сталіцы ў аддзяленнях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе падкрэсліў неабходнасць спынення канфлікту ў Сірыі пры поўным захаванні інтарэсаў гэтай краіны і ўсіх яе жыхароў. У прыватнасці ён указаў на неабходнасць захавання правоў рэлігійных і этнічных меншасцяў. Іх выжыванне і росквіт з'яўляецца закладам дэмакратычнай дзяржавы. У гэтым кантэксце ксёндз Гейра таксама адзначыў неабходнасць вяртання бежанцаў. Гэта паводле пераканання святога пасаду умова фактычнага заканчэння канфлікту, прымірэння і аднаўлення.